Yes, vi er tilbake med en sjelden konstellasjon av Red Crew med, ja, hva skal vi si? Det er meg, Jostein, her i Stavanger, og så er det fra Bergen.
Da er det Thomas Backraut, Jørgen.
Nice. Og så er det fra Lura.
Det er Are Næss, faktisk.
Yes, det er veldig kjekt. Er dette eneste episoden med oss tre? Jeg tror kanskje det er det.
Ja. Yeah. Jeg tror det har skjedd.
Kanskje det har skjedd før. Det er vanskelig å si.
Ja.
Men ja, det er oss.
It's on a blur, vet du.
Det er... Jeg har, vet du hva, folkens? Jeg har storkost meg med Phoenix Rising. Som er, for mine penger, det beste Ubisoft-spillet i år.
Jeg hører mye bra, altså.
Ja, det er veldig gøy. Men vi kommer tilbake til det. Annen hver uke, sånn cirka, så har vi drevet og oppsummert hva er de beste spillene fra hvert år på 90-tallet. Og nå har vi kommet til 1999.
Yes.
Yeah.
Og hva er de beste spillene fra 1999? En sånn honorable mention før vi begynner med selve lista er jo Star Wars Episode 1 Racer, som er som er et veldig kjekt spill. Og det, vet du hva, det ble jo nylig remasteret.
Det gjorde det. Jeg hadde det på N64.
Ja, konge.
Det var faktisk veldig kjekt.
Det er veldig gøy, og det gjenskaper jo Podrace liksom den spenningen i den scenen veldig bra.
Ja.
Og det er jo det eneste folk husker fra episode 1.
Ja, det er det eneste bra som kom ut av episode 1.
Ja, det er det.
Jeg er en av de som var i fornektelse når han kom, og trodde han var veldig bra. Fordi han måtte være bra. Han kunne ikke være dårlig.
Nei.
Og så i retrospekt, når du da virkelig går inn i det, så ser du hvordan alt bare smuldrer til helvete opp.
Du har jo den berømte Mr. Plinkett Red Letter Media anmeldelsen av filmen.
Den er historisk.
Den er jo jævlig bra. Han påpeker jo alt som er galt med den filmen.
Ja, alle som ikke har sett den må bare gå rett på YouTube.
Men ok, nummer fem fra 1991, det er System... Sorry, ja, 1999, unnskyld. Det er System Shock 2.
Yes.
Og det er jo kanskje et av de mest innflytelser, et av de mest influential spillene noensinne.
Mm.
For det skapte jo hele den sjangeren med Bioshock, der du liksom et sånn type environmental storytelling da.
Ja.
De oppfant jo det med det spillet.
Mhm.
Ja, du tenker på sånne, når du finner sånne audiologs og sånne ting,
forteller
litt om hva som har skjedd i denne plassen her spesifikt og sånn.
Ja, ja, du kommer til et sted, og så innser du at noe har gått veldig galt, og så oppdager du gradvis liksom hva som har gått galt da.
Mm. Det er ikke bare korridorer du beveger deg gjennom for å komme til et mål.
Ja.
Men på en måte, omgivelsene er i seg selv en historieforteller.
Ja. Ja. Og System Shock 2 var jo... mesteren på dette her. Det var jo jeg spilte det jo tidlig på 2000-tallet, og jeg holdt på å pisse på meg. For jeg ble dritskremt av det, for det er jo jævlig creepy spill.
Det
er jo noe med det at du er i et sånt, altså du har jo den der AI-en Showdown som hele tiden prøver å ødelegge for deg og styre alle liksom, systemene rundt omkring på den romstasjonen du er i.
Mm.
Så hun legger masse i sånne feller for deg og sånne ting. Så det er jo liksom utforske det er
intenst. Det er jo faktisk cyberpunky.
Mm. Absolutt. Og det har jo veldig mye sånn body horror elementer med at de der folkene du møter på, de er jo sånn horribelt maltrakterte cyborgs.
Ja.
Som hun, Showdown, har tatt liksom og bare forvandlet til sånne grusomme monstre. En annen ting er jo at Dead Space spillene er jo basically bare har bare rippet off System Shock 2.
Ja. Atmosfære og...
Ja, ja. Altså, Dead Space 1 og 2 er jo bare rip-off av System Shock 2, egentlig. Mm. Veldig bra rip-offs da. men de har bare kopiert, de har literally bare kopiert System Shock. Men ja, det er veldig, veldig kult spill. Men fremdeles ganske creepy. Jeg bootet det opp ikke så lenge siden, og jeg synes det var ubehagelig.
Ja. Det er jo lagt av de samme folk som lagt Bioshock etter hvert.
Det er det. Det er det.
Og det merker du for så vidt også ganske godt, for hvis du bare spiller introen til System Shock 2 og så introen til Bioshock, så forstår du
ja.
det er ganske mye likheter.
Enig.
De samme designfilosofien og sånt.
Ken Levine startet jo et eget studio, sant, etter Bioshock.
Ja, etter Infinite.
Og hva skjedde da egentlig?
Nå synes jeg at Bioshock Infinite var utrolig bra da.
Nei, altså det var det er sånn mismatch mellom verden, story, tematikk og gameplay, sant?
Ja, det var det.
Ja.
Det var det.
Det er en ganske jævlig shooter som er pakket inn i liksom intellektuell innpakning.
Ja. Ja, det var jo et spill som var egentlig i development hell, og det var ganske mye mer ambisiøst enn det de endte opp med å bli da.
Ja, det var det.
For etter hvert så måtte noen komme inn og på en måte seile skuter i land.
Ja.
Yep.
Så endte de opp med å kutte en del ting som allerede var planlagt og sånt.
Ja, ja. Anyway, nummer 4 her, det er, vet du hva, jeg tror mange kjenner seg igjen i denne her, og det er Heroes of Might and Magic 3.
Nice.
Holy shit, for et bra spill det er.
Ja.
Blast from the past, altså.
Det skal,
dette spilte jeg veldig mye.
Det skal så jævlig lite til for å bli hooked i den loopen av det spillet.
Ja. Ja.
Mm. Det er det som skjer.
Og det er liksom, det er bare et par runder med det, og så er du, faen meg, så jævlig avhengig av det.
Ja.
Så jeg, vet du hva, jeg digger det, jeg synes det, ja, det er et av de beste sånn, strategispillene som jeg vet om, rett og slett. Jeg vet ikke, hva er det som gjør Heroes of Might and Magic 3 så sykt vandrende, egentlig?
Det er utrolig bra balansert.
Ja,
ja, det
gir deg feedback hele veien, sant? Så du mater hele veien den loopen da, og bare må ha med.
Ja, i hver tur du gjør da, så får du alltid gjort et eller annet nyttig for å komme deg imot det målet ditt da.
Ja.
Så hver tur er på en måte veldig sånn, ja. Det er aldri sånn at du på en måte må
vente til.
Ja, stemmer. Det er aldri sånn at du må på en måte, dette må jeg vente med å gjøre til neste tur type ting, fordi eller, ja. Det er jo ofte det også, men det er ikke sånn at det er bare det. Så du gjør et eller annet hver tur.
Ja.
Jeg spilte det ikke før sånn tidlig i 2000-tallet, kanskje 2003. Men selv da så var det liksom bare, jeg var hooked med en gang.
Ja, samme her. Spilte mye hot seat med det, multiplayer.
Ja, det er helt konge. Det har liksom, jeg vet ikke, det er et eller annet med akkurat det tredje spillet her som bare nailer formelen, som de hverken har klart å gjenskape før eller etter det. Så jeg vet ikke helt om de noensinne klarer å gjenskape den magien igjen, men ja, Heroes of Might and Magic 3, det er gullstandarden for den typen turbaserte strategispill.
Ja.
3.
Nummer 3, så har vi faktisk Final Fat Nasty 8. Det er en kontroversiell titel. jeg synes det spillet er amazing. Jeg elsker det. Jeg synes det er helt... For mine penger så er det på høyde med syveren.
Altså, jeg elskte det jo. Jeg spilte rev av det. Selv om det som var en dealbreaker for meg var jo lengden på summons.
Ja, det...
Ja, det er bare... Når du er tre i combat.
Ja.
Du satt jo... Du kunne gå og spise kvelds, liksom. Du kunne lenge opp og komme tilbake. Men så var det jo sånn... Du kunne mashe firkant.
Ja.
Så gikk det litt fortere, men alligevel. Ja,
nei, du delte mer damage. Det gikk ikke fortere.
Ja, nettopp.
Du kan summon the knights of the round, og så kan du gå og spise middag, og sånn, når du er tilbake.
Det var jævla bra characters, verden, skikkelig velrealisert verden.
Grafikken var helt insane når dette spillet.
Ja, og det
så mye bedre ut enn Final Fantasy 7.
Jeg bang farmen til å se introen.
For, altså,
se strander, mann! Se! Og det var sånn, sa jeg til meg selv, dette kommer aldri til å bli real time.
Grafikken er jo fantastisk, og den er jo, altså, i motsetning til syveren, så har de en gjennomført stil, da. Med at
at 7 blir jævlig bad i retrospekt på polygonmodellene, sant? For det var, tydeligvis mulig allikevel.
Ja.
Med ganske bra polygonmodeller på PlayStation 1.
7-eren ser jo helt forferdelig ut i forhold.
Det har høyere framerate da enn Final Fantasy 8. Jeg tror Final Fantasy 8 kjører i sånn 14 FPS eller noe sånt.
Ja, fair enough. Og den der såkalte remasteren av 8 er jo bare katastrofalt dårlig.
Ja, men det er jo hovedsakelig fordi altså på PlayStation 1 så kjører alt som er 3D-rendret i veldig lav framerate, men menyen og sånt går i 60 fps.
Ja.
Så det å bla i menyen er fortsatt ganske smooth og greit og veldig responsivt.
Men,
mens den remasteren, da er bare frameraten dårlig over hele fjøler.
Ja, what the fuck? Menyen
blir lite responsiv og kjip.
Og det har jo med det å gjøre at de har ikke kildekoden til 8-eren.
Ja. Hvordan det er mulig, begriper jeg ikke, men
det er, det er amazing. De har mistet fucking kildekoden til 8-eren.
Ja. Jeg husker også 8-eren hadde sånn depth of field effekt i den pre-render bakgrunnen, som alle har gjort før.
Ja.
De feiket det til å se liksom mer levende ut enn det var. Det er utrolig fett.
Men det har et veldig interessant RPG-system som ingen andre har prøvd før eller siden, og det er det at du kan hvordan kan jeg forklare det? Du kan samle på spells.
Altså, kan det var i mengde i stedet for at jeg brukte
magic points. Ja.
Altså, samler du på mengde av det?
Ja, og så kan du equipe liksom 100 fire spells på summonene din, som gir deg bedre stats, liksom.
Det er veldig rart.
Men, det var lett å breake det spillet.
Veldig lett å breake det, men jeg respekterer det for å liksom prøve noe helt nytt da.
Ja,
absolutt.
Husker du når det var noen cutscenes der polygonmodellene var spillbare over CG-en?
Absolutt.
Du kunne liksom springe fra en eksplosjon og sånn.
Square Enix var fucking champions på å gjøre det der. Ja, de PlayStation 1-eren, de demonstrerte det veldig bra i for eksempel Parasite Eve også.
Ja, stemmer.
Men også Final Fantasy 7 gjorde det sånn av og til, bare da så det jo boss ut, fordi de 3D-polygon-modellene var jo boss.
Veldig, veldig fan av hun der på YouTube, hun Sphere Hunter sine videoer om, om Sane. Liksom late era PS1-spill. Hun er jævlig dyktig på å dekke de spillene.
Ja, det er jo like hun veldig godt.
Ja. Men ja, Final Fantasy 8, jeg synes det er et kongespill. Det har en alt for convoluted story.
Ja.
Men
Rivals 7 også.
Ja. Ja.
Det er et dyk på soundtrack.
Soundtracket til 8-eren er undervurdert, for det er like bra som 7-eren.
Ja, det er skambra.
Ja, det er helt amazing. Det er noe av det beste av han Nobuo Uematsu, synes jeg. Ok, så vi kom til nummer to, og det er Soul Calibur. Og fy flate for en liksom bare mind-blowing opplevelse det var når det kom ut.
Ja.
Jeg lånte Dreamcast til en kompis og spilte det liksom gjennom en hel helg.
Ja.
Faen, ikke det du så. Du trodde ikke din egen.
Nei, altså.
Husker du at det var sånne kata-videoer? Altså, i spillet så kunne du få karakterene til å gå opp, liksom, moves.
Ja.
Så det var motion capture.
Ja.
Og bare så se på at de drev liksom og gikk rundt og holdt på med sverd og staver og sånn. Det var helt sykt.
Ja.
Jeg kjente jo til Soul-serien fra Soul Blade fra PlayStation 1.
Mm.
Ja.
Men Soul Calibur på Dreamcast, det var det var noe av det villeste jeg hadde sett. Jeg kunne ikke tro det øynene mine så, egentlig.
Det var jo en unnskyld, jeg snakket over det.
Nei. Jo,
det var jo en port av arcade-versjonen.
Ja.
Det var en stor forbedring på alle mulige måter. Grafikken var veldig mye bedre enn arcade-versjonen.
Ja,
Og så var det 60 fps bunnsolid på Dreamcast.
Og det var vel HD også, var det ikke det? Var det 720p til og med?
Jeg tror du kunne spille det i 720i eller noe sånt.
Ja, det var 480p jeg var maks.
Ja,
ok, 480p.
Ja, progressive scan, som var det høyeste du fikk på den tiden, I guess.
Ja.
Men det var en game changer å ha 480p på et...
Absolutt.
Og
så hadde panel som støttet det da, for vi spilte det jo på vanlige CRT-TV-er.
Ja.
Ja, du kunne, med VGA-adapter så kunne du bruke en PC-monitor, da så det vilt bra ut.
Liksom.
Ja. Ja, så det var liksom showcasen til Sega Dreamcast.
Ja. Mm. Det var en ganske big deal også, når det ble annonsert at det var et Dreamcast-eksklusivt spill.
Ja, det var det.
Ja.
Ja, jeg må ikke begynne å snakke om Dreamcast, da sitter jeg her i to minutter.
Det er så, ja.
Det er svårt, da. Det er et svårt tema.
Det,
tenker, what could have been?
Så. Det, Sega på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, det er jo et åpent sår.
Ja.
20 år senere, så ja. Fordi, det er fortsatt åpent.
Ja, for de hadde verden foran føttene sine, sant?
Ja, de hadde det.
Og så... Og fair play til Sony da, for at de var jo bedre, så PlayStation fortjente å vinne.
Ja, men hypen på PS2-en var liksom, for mange så lå jo det langt over den leverte, sant?
Ja,
var det. Ikke noe rundt PS2 som gjorde at folk valgte vekk Dreamcast, altså, det var mye, det var bullshit der altså.
Ja, det var det. Men
allikevel sendte den maskinen opp og ble den mest solgte maskinen noensinne, så ja,
PlayStation 2, de tre beste konsolene noensinne er jo, det er PlayStation 2, og så er det Xbox 360, og så er det Super Nintendo. Det er ikke noe tvil om det, at det er de tre.
Ja.
Så det er vel fortjent seier for Sony, men veldig trist at Sega måtte gi seg av, de måtte trekke seg ut av hardware for alltid.
Ja. Damn. And it's out right now.
Men Sega var konge på den tiden, så de var så awesome. Et annet spill som på nummer 1 her, som ga Sony forspranget på så sykt mange måter, og basically, ja, du kan jo si at Hideo Kojima, han har gjennom dette spillet, så har han skapt moderne gaming, og det er Metal Gear Solid.
God damn it.
Hell yes.
Ja, det er ingen protester, i hvert fall.
Det er et spill som bare redefinerte hva et spill kan være for noe.
Ja. Helt klart.
Liksom, før Metal Gear Solid, så visste du ikke hva et spill kunne være.
Og veldig mange av mine venner og bekjente og så videre, som ikke er gamere, de tror fortsatt at gaming er alt før Metal Gear Solid 1.
Ja.
At det er fortsatt gaming.
Ja.
Mm.
Hvis jeg viser dem bare noe i nærheten av noe, liksom Last of Us 2 eller et eller annet sånt, så folk bare, de hadde ikke drømt om at dette var et spill, eller at et spill medie overhovedet var modnet på denne måten.
Det er et spill som bare slapper deg i trynet med en gang, med cinematisk historiefortelling som du liksom bare... Nei, det er...
På en hardware det ikke skulle være mulig på.
Ja, helt utrolig. Helt amazing. På PlayStation 1!
Ja, det er helt ekstremt. Bare voice acting, ikke sugde, men var amazing. Det var jo helt vilt.
Ja, stemmeskuespillet er bra.
Ja, men det er jo faktisk legit bra stemmeskuespill også i det spillet.
Ja, det er det.
Så sammenligner det med andre spill som kom ut på den tiden, så er det...
Men det var jo writing, alle dødssekvensene, alle talene til hver eneste boss før de tok kvelden, sant? Og at det var dybde i karakterer, at noen kunne være gode årene, eller ingen av delene, og så videre. Mm. Du er helt... Du gjerne sprenger det jo, sant?
Ja, og så har du... Og, i tillegg til at det har en bra story som, med bra karakterer, så har det også fjerde veggen brytende elementer, sånn som han Psychomantis og sånn.
Ja.
Ja. Og det at du finner codec-frekvensen til Meryl på baksiden av disken.
Ja, det er utrolig. Dette spillet er det er liksom hvis Super Mario Bros. Var, og det, tenk på den posisjonen Konami var på den tiden, sammenlignet med nå.
Standingen i industrien og blant fans.
De er jo helt...
De var jo helt på topp på den tiden der. De leverte jo massevis av bra spill. Ja. Ikke bare for å merke Solid, men også Silent Hill kom samme år.
Ja, ja, ja.
Castlevania-serien var jo også fortsatt ganske hipp på den tiden. Det var jo ikke så lenge etter Symphony of the Night kom ut.
De har bare gitt opp.
Ja, da. Etter at hashtag fuck Konami trendet. Det har vært ganske stille, egentlig.
Men ja, de var... Men det er verdt å huske at de var helt i teten av spillutvikling. Altså, de var på cutting edge av dataspill.
Mm.
Men nå er de ikke noen. Så.
Nå er det treningssenteret vel, fortsatt.
Og... ja, du kan gå på Konami 3D-møller.
Ja.
Men ja.
Eller Metal Gear Solid 3 Pachinko.
Ja, fucking hell.
Ja, den der svir så mye, for jeg har så lyst på en skikkelig remake av Metal Gear Solid 3. Og det å få se de filmsekvensene med bra grafikk og...
ja, i Metal Gear Solid 5 Engine, sant?
Ja.
Helt utrolig. Helt.
Det er bare de samme animasjonene fortsatt, og de holder seg så bra.
Ja,
ja.
Persona 5 Strikers. Det er den vestlige titelen på Persona 5 Scramble.
Ok.
Som er det Musou Persona 5 spiller.
Ah, god. Men kom det ut?
I Japan så kom det ut.
What the fuck?
Det kommer nå 23. februar her til Vesten da. Jeg så traileren til dette på Nintendo sin YouTube-side. Og da viser de at spillet går i 60 fps, og jeg tviler veldig sterkt på at Switch-versjonen går i noe som helst over 30 FPS. PC, det blir nice. Kjekt at det kommer der også. Men nå vet jeg at Persona 4 solgte veldig bra på Steam, så
ja, det er...
åpenvis det kommer alt av Persona 5 men... på PC. Ja, det er fint.
Ja. Persona 5 er det på PC nå?
Nei.
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 Det er på PlayStation 3 og PlayStation 4, og så kan du vel spille det på PlayStation 5 også.
Ja. Jeg vet jo at Vegard fra Red Crew, han har jo begynt å spille Persona 5.
Fordi han fikk det via PlayStation Plus Collection.
Ja, hvis du har fått tak i en PS5 og ikke hadde PS4 fra før, ta oss og spill Persona 5, for det er så jævlig bra spill. Det er helt konge. Ja.
Jeg tror nok dette her er mitt favoritt JRPG.
Ja.
Det er liksom det og Dragon Quest det står mellom, egentlig.
Ja, for meg personlig, av alle moderne JRPG'er, så er det Persona 5 eller Dragon Quest 11. Det er de to. De er Men de er veldig forskjellige, de to. Sant?
Ja, og de er gode av forskjellige grunner også, ikke minst.
Så Dragon Quest 11 er jo bra på grunn av combaten og settinga og alt det der, mens Persona 5 er bra på grunn av karakterene og at de tar opp temaer som JRPG nesten aldri gjør. Sånn, altså, Persona 5 er et rollespill som tar opp ting som liksom human trafficking og liksom seksuell mishandling og sånn. Og de gjør det på en bra måte. Det er helt utrolig at du skulle ikke tro det var mulig å gjøre i den sjangeren, men de har gjort det. Så.
Hva skal du date læreren din?
Du kan date... Du kan date... I tillegg til at det er en lærer som er ond, som misbruker elever, så har du også en lærer som er hot, så du kan date. Som er... Det er jo basically... Basically sånn etisk og moralsk på samme nivå, da.
Ja.
Men den ene tingen er ok, og den andre tingen er ikke. Så jeg digger det. Persona 5 er et must play.
Men jeg vet til noe helt annet. Jeff Ross, som var regissøren for Days Gone, han forlater nå Bend Studio. Han har jobbet 14 år i Sony.
Wow.
Så ja, han har ikke sagt noe om hva han har tenkt å gjøre fremover.
Så han har jobbet for det der PSP-studioet?
Stemmer.
Hva var det de lagde før Days Gone nå igjen?
De lagde noen Siphonfilter-spill.
Det var det, ja. Stemmer det.
De lagde vel også noen sånne porter av TPSP, husker jeg.
Stemmer det.
Store for. Hva
heter studio før? Hette ikke de noe sånn Studio Liverpool eller noe sånt?
Nei, det var Wipeout folkene der.
Det, ja.
Ja. De... bare heter. Det pleide vel å være Psygnosis, og så ble det om til Sony Liverpool.
Stemmer. Ja. Det var Lemmings folkene.
Ja, stemmer.
Ja.
Rip rip til de.
Ja. Men ja, i tillegg så kom det også ut at John Garvin slutta der for visst nok et år siden, men han har bare ikke nevnt det før nå. Han har gjort de band. Casey Hudson forlater BioWare.
Ok, vet du hva? BioWare, jeg vet at de har mange fans og sånn, men det er et synkende fucking skip, altså. Det er...
Det heter BioWare, buyer beware.
Det er akkurat det. Jeg har...
Casey Hudson forlot jo BioWare først i 2014, og så kom han tilbake igjen i 2017. Og nå sitter han igjen.
Jeg lastet jo ned Anthem nettopp, for det er gratis hvis du har en Xbox, sant? Ja. Hvis du har Game Pass Ultimate.
Ja. Mm. Var det kjekt?
Nei. Det er ikke så veldig bra. Men i det minste da, så kan du si at på Game Pass, på Xbox Series X, så er det i hvert fall loading-tiderne nesten ikke eksisterende.
Det er i hvert fall noe.
Og det var jo en av tingene med det spillet, at du måtte vente i 2 minutter på å gjøre den minste ting. Men ja, nei, jeg vet ikke. BioWare er... De er ferdige. Jeg har så liten tro på den nye Dragon Age.
Ja. Ja, apropos den nye Dragon Age, Mark Dara gjør seg også. Som er han som har vært creative lead for Dragon Age-serien.
Konge. Ja, dette.
Både Casey Hudson og Mark Dara kom ut med et brev samme dagen. Konge. 3. desember, at de forlater BioWare. Så det er et eller annet som skjer der, tror jeg.
Ja. Og du har jo også det faktum at Baldur's Gate 3 ute om et års tid, og folk digger det, og det, de der Larian, de, altså CD Projekt Red og Larian sammen, så har de utfylt den rollen som BioWare played å ha, sant? Så det er at BioWare har ikke noe plass lenger.
Jeg føler også de har absolutt overgått det BioWare pleide å være.
Ja.
Sånn alle mulige måter.
Ja, de har det. Så BioWare er ferdig. Det er veldig synd å si det, men de har blitt forbigått.
De har det. De har lett sikkert forbigått.
Ja, absolutt. Og nå kommer Cyberpunk, sant? Og så kommer Baldur's Gate 3 om noen måneder. Full versjon av det. Det er over. Det er ferdig.
Ja.
Det er trist å se, da.
Ja, det er veldig trist å se, men det er faktum at andre har plukket opp ballen som de droppet. Så det er, sånn er det bare.
Ja. Jeg er veldig interessert i å vite hva som skjer internt i et så stort firma.
Ja,
jeg er
enig.
Og hva blir tatt og ikke blir tatt, og de interne stridighetene som leder til at dette her kan skje.
Absolutt, og De så jo sitt snitt til å lage en sånn her persistent, hva det heter for noe, sånn Destiny type online actionspill. Det var det de hadde lyst til å gjøre, sant? Så crash and burn er de så hardt det går an å gjøre med den sjangeren. De har kanskje enda hardere enn Marvel gjorde.
Ja, altså når det kom til Anthem så var det jo veldig mye sånn folk hater det spillet, mens Marvel er folk bare veldig sånn likegyldig.
Ja, det er mer sånn...
Ja, for Avengers, det er faktisk... Det er ikke noe sånn alvorlig galt med Avengers, egentlig.
Det er decent.
Det er helt ok. Men Anthem er bare... Det er sånn aggressivt mediokert.
Det er sånn... Det har sånn potensiøst drag over seg også.
Mm.
Det klarer ikke det opp til... Det de prøver å være, sant?
Nei. Veldig skuffende spill, Anthem. Mens Avengers tenkte jeg aldri, liksom, jeg har aldri tenkt at Avengers kom til å bli sånn et amazing spill, liksom.
Neil Druckmann blir co-president i Naughty Dog nå.
Ja.
Så han stiger litt i rankene. Han har jo vært vice-president for det studio i 3 år.
Hei, vet du hva? Jeg kan ikke se for meg hvem andre som skulle ta over på toppen av Naughty Dog, for det The Last of Us 2, kanskje du likte storyen, kanskje du ikke likte den, men jeg kan ikke se for meg liksom en sjef for et spill som har gjort en som kunne gjort en bedre jobb med Last of Us 2, for at det er altså han hadde en visjon og han eksekuta den.
Ja.
Og så kan du like det eller mislike det, men han gjennomførte det, sant?
Ja. Og det er tid gjennomført, uansett hva du måtte synes om storyen og twister og alt dette her.
Absolutt.
Han, det er et håndverk som ikke ligner grisen, sant? Altså, det er full i
det. Det er et ukompromittert spill, sant?
Ja. Totalt.
Jeg, personlig, jeg likte det veldig godt.
Så,
Naughty Dog... Hvis han er presidenten av Naughty Dog, så er de i gode hender,
til min mening. Ja, det tror jeg.
Ja.
I tillegg da, så tar Alison Murray og Christian Gyrling, eller ja, noe sånt, de blir vice president i det studioet.
Ja.
Ja.
Jeg tror det blir bra. Jeg er veldig spent på å se hva de holder på med frem gjennom.
Uncharted 5 med datteren til Nathan Drake, det blir vel det?
Ja, kanskje. Ja.
Det må jo...
Det er helt nytt, kanskje.
Ja, men de var jo veldig til å legge opp Uncharted 5 på slutten av 4.
Så...
Jeg vil ha det spillet.
Jeg tror det er bedre enn studio.
Ja, det er vanskelig å si.
Ja.
At noen andre lager Uncharted fremgjørende, mens noen andre lager noe nytt.
Det kan hende.
Ja, det er ikke sannsynlig.
Men Last of Us, er de ferdige med det nå? Kanskje.
Det tror jeg ikke.
Jeg tror det selger for bra også.
Ja. Altså, slutten på Last of Us 2 var amazing, synes jeg. Jeg synes det var helt fantastisk spill.
Ja, enig.
Det er på en måte en av de få spillene som virkelig tar for seg liksom, det med å ta hevn og hva det gjør med deg liksom, hvis du kun fokuserer, hvis du kun har liksom, det eneste du har i hodet ditt er å ta hevn liksom.
Kan du betale for det?
Ja.
Hva pris du betaler? Og hvordan på en måte hevn som motivasjonsfaktor kan være så sterk i starten, og hvordan det gradvis kan bli mer nyansert og svekka, sant?
Ja.
Hvert som tiden går og man ser andre nyanser, sant?
Ja, jeg synes det var helt briljant, og jeg, for å være helt ærlig, så skjønner jeg ikke kritikken mot det.
Nei, jeg forstår hvorfor kritikken er der da, men det er jo fordi menneskeheten suger.
Ja. Nei, jeg bare synes det var den perfekte oppfølgeren til eneren. Og jeg var en av de som tenkte liksom, hva skal vi med en oppfølger til Last of Us? Hva er pointet? Og så viste de meg hva som var pointet med det.
Ja.
Så de nailet det. De nailet det.
Absolutt.
Og så tenker jeg på denne Seattle-settingen.
Ja.
Som bare følte seg et skikkelig sted, liksom.
Det gjorde det.
Helt utrolig. Det er mesterlig skjøpt.
Altså interiøret, altså innvendig på den der vannland, har du på å si, den akvatiske parken.
Ja,
det drøyer seg, jeg har sett.
Det er utrolig minneverdig setting. Når jeg tenker på Last of Us 2, så tenker jeg på den der akvariet.
Ja, du ser for deg refleksjonen i svette vinduene med vanndråper på.
Helt,
og,
helt.
Og alle lysene slik, og det er null ray tracing.
Helt utrolig. Det er jo en ting jeg har tenkt på i det siste, nå som vi har, jeg har jo en Xbox Series X, folk har en PS5 i hus og sånn der, men ray tracing er en veldig kul effekt, men det er ganske utrolig hva du kan få til med sånne her screen space reflections. Ja.
Jeg tror det var ganske tidkrevende for de også da, at det er litt av problemet sånn sett.
Ja.
Fordi de brukte mye manpower på å på en måte fake naturlig lys i det spillet.
Raytracing sparer jo mye, sant, på den siden da.
Ja. Altså, raytracing sparer tid på utvikling, men bruker voldsomt mer ressurser, sant?
Ja,
stemmer.
Mens screen space reflections kan se like bra ut som raytracing.
Det krever fin justering og fin puss, og Så når jeg har forstått det, så blir også scenene mindre dynamiske, sant? Mm. De blir satt opp med lysskilder, og så er de fast sånn, sant?
Ja.
Du kan ikke herje med det, for da bryter du illusionen.
Ja.
Jordan Vogt Roberts holder jo på å skal regissere en Metal Gear Solid-film.
Stemmer.
Og skilder har fortalt Deadline at Oscar Isaac har signert til å spille Solid.
Perfekt. Perfekt. Jeg kan ikke se for meg bedre, for det, han ser ut som Solid Snake, sant?
Mm. Han gjør det.
Han er jævla god.
Putt på øyelapp og fjesen, så har du Big Boss, yeah. men samtidig så er han jo Solid Snake, så han er jo ikke Big Boss da, men men her er mitt casting-forslag. Er dere klar for dette her?
Ja, jeg er spent.
Så Revolver Ocelot, det er mange som har drevet, liksom, kommet med ønskene sine til han, sant?
Ja.
Men Ian Glenn fra Game of Thrones.
Ja.
Ja, han har litt den der fjøse, sant? Den der sånn intens...
Absolutt. Han er...
Du skulle punga ut for Daniel Day-Lewis, da.
Ja, det...
Det hadde passet ganske bra, tror jeg.
Jeg tror ikke det skjer, men...
Nei.
Det var ikke det.
Men jeg vil egentlig ha Ian Glenn som Obi-Wan Kenobi også.
Så Activision Blizzard saksøker Netflix. De anklager Netflix for å stjele ansatte, rett og slett. Kjernen i saken er at Spencer Newman gikk over til Netflix i 2018. Og da begynte han hos Netflix 2 år før kontrakten hans gikk.
Men det er noe alle den låsuten som John Carmack fikk mot seg, sant?
Jeg kjenner ikke helt til den.
Når han,
det var når han gikk over til Oculus, tenker du?
Ja.
Ja, det, men der var det mest fordi han tok med seg proprietær
ja, stemmer det.
Data i tillegg.
Stemmer det.
For utvikling av VR, headset.
Ja, ja. Whatever.
Men her så er det vel mer det at Spencer hadde nok en kontrakt, en sånn en non-compete-klausul i kontrakten sannsynligvis hos Activision.
Ja.
Og at han da begynte hos Netflix før den var gått ut.
Ja.
Man bryter med kontrakten.
Men dette er vel et sånn klassisk tilfelle av whoever wins, we lose.
Ja.
Det er jo bare to mega-corporations som slåss mot hverandre.
Ja.
Ja.
Fuck off. Vet du hva? Uansett hvem som vinner eller taper, så har det ingenting med oss å gjøre.
Nei da.
Men ja, Activision Blizzard anklager Netflix for å forme en arbeidsstyrke etter eget ønske, og at de nådeløst sverker ansatte de mener ikke leverer. Samtidig som de, ifølge Activision Blizzard, de årevis har tatt ansatte fra sine konkurrenter de mener er under kontrakt. Netflix har nok også satt penger til sies når de ansatte Neumann, fordi de regnte med at dette kom til å ha med i retten.
Ja, nettopp.
Ok.
Men det er noe Activision Blizzard hevder, da. Så, ja.
Det var... Thomas, du er jo det nærmeste vi har en legal expert her. Hva tenker du?
Det er jo amerikansk rett uansett.
Ja, det er jo det.
Du har alt du har lært i kontinentale Europa å hive rett på sjøen.
Ja, det er så bra.
Og legal tradition og helt annet. Hei, det er noe helt annet.
Det er så funny å se... alle de der patetiske forslagene til han, forsøkene til han Rudy Giuliani.
Jeg vil si veldig godt at du kan gå til retten og få prøvd ufattelig mye,
ja,
for de type saker som domstoler i andre deler av verden har ingenting med. Sant? Så alt det der stemmegreiene, å gå til retten for å få underkjent, liksom, resultatet til stemmingen,
ja,
det er så fjernt fra vår rettsverden.
For øvrig verdt å nevne at Netflix har flere sånne lignende saker pågående.
Ok.
Blant annet fra Fox, at de har stjålet ansatte der også fra. En siste nyhetsting som tok det opp på Pressfire i dag, så jeg ikke har lagt til nyhetsdokumentet.
Ja.
Men Liana Rupert i Game Informer, hun skrev en artikkel hvor hun sleit med Cyberpunk, fordi det var en del sånn foto, altså hun har problemer med epilepsi, en sånn blinkende lys og sånt som kan gi folk som har fotosensitive triggere anfall. Dette er jo egentlig bare en sånn en, ja, public service announcement på en måte fra henne som sier om at hei, folk som har epilepsi bør være forsiktige med dette spillet. Og egentlig en veldig bra ting å komme ut med, synes jeg.
Ja, ja, ja.
Men Gamere rundt omkring svarer jo selvfølgelig med å tolke dette som et angrep på spillet, og de som liker spillet, I guess. Det er mange som har gjort veldig mye tull, rett og slett.
Ja, de har, de har sendt jo blinkende bilder og sånn.
Ja. Så hun skriver her, I've been sent hundreds of videos disguised as support that are deliberate flashing to induce photosensitive triggers.
Harlig.
For en helt 100% shitty ting å gjøre. Hvis de skal gå skjerpe seg, altså.
Hvis...
Holy shit. Så fucked up, rett og slett.
Ja, det er noe av det verste jeg har hørt om. Hvis du, det er så toxic at det, jeg har ikke ord for det.
Ja, rett og slett.
Det er sadisme, for faen.
Ja, å drive aktivt for å aktivt prøve å skade folk som har en lidelse som epilepsi eller noe sånt, da er du faen med skøm.
Det er jo bare ikke innenfor i det hele tatt.
Nei,
så, det er selvfølgelig verre ting å gjøre der ute, men dette er jo, ja, det er jo sånn, ikke så langt ifra å swatte noen, for eksempel. Ja.
Det samme, nei, shit, det er samme opplegget.
Vil du ha ukas spillutgivelse?
Nei, vil du det? Jo, ok, kom igjen. Let's do it.
Det går fort denne uka her.
Cyberpunk.
På torsdag så kommer Cyberpunk 2077 på PC, PlayStation 4,
yes. Xbox One.
Hell yeah.
Hva mer enn det trenger du? Det var jo kanskje utvalgte spillutgivelse.
Ja. Litt nervøs da for på den tekniske siden. Men jeg håper jo at Day One Patch fikser mye.
Ja.
Og så håper jeg at PC-en min takle denne utfordringen på CPU-siden.
Ja.
Det er litt surt 30-80, og så går CPU-en og durer på 100%, og så CPU-en på 40%, for han klarer ikke å mate han.
Men du har vel sett på minimum requirements, du har vel bedre
prosessorer. Ja, jeg er ikke forbi der.
Ja.
Og jeg gamer jo i 1440 også, så det skal gå bra.
Ettersom at jeg har Series X konsolen, og kommer til å spille det som basically er One X versjonen, så tror jeg det kommer til å bli ganske smooth, egentlig.
Ja, det kommer nok til å være en skikkelig solid 30 fps, og så kommer det til å se ganske nice ut på TV-en din, tror jeg.
Ja, jeg tror det. Så får jeg vente på den der updaten som kommer neste år. Men uansett, skjermkortet mitt, for de som ikke visste det, det er et GeForce 1660.
Ja, det er ikke verst det, 1080.
Men jeg tror Xbox Series X slår den.
Det gjør det definitivt.
Ja.
De tilsvarer nok 2080 Super eller noe sånt.
Ja, jeg tror det. Så,
ja. Så det blir vanskelig å sammenligne 1-1 uansett.
Men, det er klart. Men
det er i den rangen, så det er jo betraktelig kraftigere enn 1660.
Ja, så jeg er ganske happy med å spille konsolversjonen, egentlig.
Jeg håper de legger inn noe som utnytter den lastetiden, da.
Ja, jeg kan jo si det at jeg har jo spilt en hel haug med spill på Series X, og et av de spillene jeg har spilt mest er Gears of War 5. Og det er jo vanvittig imponerende, både visuelt og framerate-messig, så er det liksom det er utrolig imponerende power bak den konsolen der. Multiplayer bunnsolid 120 hertz, sant? Uten variasjoner i det hele tatt, så bare bunnsolid 120 fps.
Hva spiller du på?
Hæ?
Hva skjerm har du?
Jeg har en Samsung Q70 et eller annet. Den har VR og alt det der. Så den har
120 hertz også?
Ja, den har hele pakka.
Konge.
Nice.
Og så har du campaignen som er 60, liksom bunnsolid 60 fps med raytracing og sånn.
Ja.
Det ser faen meg helt amazing ut.
Extra pack.
Ja, det ser så jævlig bra ut på en 55-tommer TV, liksom. Series X eller PS5, du kan ikke gå feil, egentlig, med noen av de. Nei. De har løftet liksom bunnivået på grafikk en hel generasjon, sant? Samme hva du velger av de to, så har du oppgradert vanvittig.
Ja, visst.
Men hvis jeg kan komme med en anbefaling, så er det jo Xbox egentlig, fordi, hvertfall for mine penger, da, så har jeg en hel haug med digitale titler som jeg har kjøpt opp igjennom på Xbox.
Mm.
Og de har jeg nå tilgang til på Series X.
Ja.
Helt tilbake til midten av 2000-tallet.
Det er såpass, ja.
Det er
jo... PC-gamer og Sony First Party er liksom ikke så avgjørende for deg, så er det jo ingen tvil om at en Xbox og Game Pass er en ufattelig deal for en gamer.
Det er den beste dealen i gaming, punktum.
Ja. Jeg vil si, hvis du ikke har en bra PC til å spille på, så er Xbox et klart valg, altså. Series X,
spesielt. Mm. Jeg ønsker per nå å oppgradere til en dyr, altså, det er dyrt å kjøpe seg en ny PC.
Det er jo det.
Vil jo denne, han matcher jo basically det som er på en high-end PC nå og de neste årene.
Ja.
Så å si.
Han gjør det.
Noen kompromisser selvfølgelig, men for de fleste så spiller det jo absolutt ingen rolle.
Nei. Og en annen ting, han er superkraftig, og han har liksom hvis du fra før eier Xbox spill, så liksom hvis du har investert i Xbox-katalogen, så har du liksom alle de spillene tilgjengelig. Så
bare til kjøring.
Ja, for min del så har Series X vært en helt amazing opplevelse. Det har vært en helt kongekonsol. Men ok, men vi tar en liten pause, og så er vi tilbake med litt Phoenix Rising og diverse.
Lars, hvor mange nordlendinger er det med i Red Crew?
Null.
Level Up?
Null.
Nerdlandslaget?
Null.
Spilledåsene?
Null.
Lulboa, din inkluderende podcast.
Så var det en skin til hesten din i Elder Scrolls 5 Oblivion.
Elder Scrolls 4.
Ja, unnskyld meg, det var Elder Scrolls 4 til og med. Vi har ikke kommet til 6 enda.
Nei.
Men, folkens, vet du hva? Når det gjelder open world RPG, jeg har spilt en shitload av den titelen som vi alle har likt å gjøre nær av, som er Phoenix Rising, eller Immortals Phoenix Rising, som før hette Gods and Monsters. Vet du hva? Jeg elsker det spillet. Jeg synes det er helt konge. Det smelter det kyniske hjertet mitt.
Det trengs i dager.
Ja, det er sånn, det er umiddelbart, så føler jeg liksom at det er et spill som bare, ja, det var dette jeg trengte i 2020, rett og slett. Det er sånn
her.
Jeg har ikke rundet det nå, nei. Men
hva tror du?
Hæ?
Er det jeg snakker med 15-20 eller 60 timer?
Jeg vil tippe 30-40 timer, okay. Cirka. Fra det jeg har brukt på det, så vil jeg tippe det. Men jeg bare synes det er så utrolig charmerende. Hovedpersonen er charmerende, alle gudene i gresk mytologi, måten de presenteres på er veldig charmerende, og de er liksom som et eksempel, han Zeus eller Zeus eller hva du skal kalle han er jo i utgangspunktet en ganske usympatisk type som har gjort han har gjort mye galt mot mange folk, sant? Han er ikke en bra fyr, men under storyen av dette spillet så lærer han på en måte, ok, kanskje jeg oppførte meg på en dårlig måte her, kanskje dette ikke var riktige ting med å gjøre, selv om jeg er en sånn allmektig gud, liksom, kanskje jeg kan lære noe personlig av feilene mine, liksom. det er sånne ting som dukker opp i storyen i dette spillet som er som overrasker meg, for at det er liksom ting som du tenker er veldig clear cut til å begynne med, så lærer du litt mer om hvordan disse her gudene tenker da, om ting, og de vokser liksom på de personlige opplevelsene sine, sånn at jeg vet ikke, det tok meg litt på senga måten de presenterer de greske gudene på, for at de har liksom dimensjoner til seg, de er ikke bare todimensionale folk som vi tenker på de som. Så jeg har blitt veldig positivt overrasket over manuset i spillet, egentlig.
Fett. Jeg spilte jo demoen av dette.
Ja.
Og der er det et sånn et scenario som ikke er i hovedspillet.
Okay.
Som er eksklusivt til den. Og der også har du Zeus, og er det Prometheus som narrator?
Ja, Zeus har tatt Prometheus til fange, og liksom tvinger informasjon ut av en som en del av storyen. Narrationen i spillet er liksom Zeus som interrogator Prometheus.
Ja, Prometheus holder på å fortelle en historie, og det er den historien du spiller gjennom da. Så er det litt sånn unreliable narrator-greier, fordi Zeus kommer av og til og sier ting, og så påvirker det historien. Ja. Ja, og jeg synes hele den stikken der var ganske sånn krampaktig i demoen. Og humoren falt veldig flatt på meg og sånt.
Men
det lille jeg har spilt av hovedspillet til nå, så har det vært en god del bedre enn det var i demoen. Aha. Men fortsatt så synes jeg ikke det er sånn kjempebra eller noe. Jeg synes selve presentasjonen generelt sett, sånn grafisk sett og sånt, så ser det veldig bra ut, men nesten alle dialogene er bare sånn, ja, whatever.
Ja, ja. Det er litt opp og ned. Jeg synes at noen av karakterene er veldig bra skrevet, og noen av de er litt sånn, whatever. Men det er mye bra med han Zeus, og måten han ble fremstilt på, for han er en veldig sånn egentlig lite likende type i starten, og så blir han så blir det litt mer sånn glad igjen etter hvert som han liksom forklarer handlingene sine og innser at noen av de tingene han har gjort som en sånn almighty gud da, liksom, han skjønner at han har gjort gale ting da.
Ja.
Og så innser han det, og så angrer han liksom.
Ja.
Og jeg synes det har vært veldig kult hittil. Og Prometheus utfordrer han på en del ting som er ganske funny. Han sier jo også at han en av barna som Zeus har fått, han sier det liksom, Prometheus spør om det var gutt eller jente, så sier han ingen av delene. så sier han Prometheus liksom at ah, ok, kanskje du har vokst litt med å liksom ikke si direkte at det var en mann eller dame, det var liksom en non-binary unge du fikk liksom. Og så sier Zeus liksom, jeg har jo lært litt liksom, han har lært at det er en ting liksom.
Ja.
Så det er en del sånne funny sånne moderne referanser. Det minner meg litt om sånn Pixar og DreamWorks måten de liksom blander inn sånne moderne vitser da. Men ja, jeg kan jo også si at jeg synes combatten er helt skjev da, dritbra.
Den minner ganske mye om sånn Assassin's Creed, de nyere Assassin's Creed sin combat.
Gjør det.
Men det er pretty good, ja, vi liker det.
Ja, enig. Så ja, jeg synes det er Ubisoft sitt beste spill i 2020. Så hvis du liker stilen på det, og hvis du liker noe litt forskjellig fra Watch Dogs og Assassin's Creed, så synes jeg dette er de har i hvert fall prøvd på noe annet, og ikke bare, altså, det er jo veldig lett å liksom anklage Ubisoft for å gjøre det samme om og om igjen, men her har de faktisk, de har gitt ut et spill som er utenfor malen til Ubisoft da.
Ja.
Ja, det er veldig inspirert av Breath of the Wild.
Det er absolutt det, og alle de der dungeonsene, de er jo straight up 100% de templene fra Breath of the Wild, de er helt like.
Ja. Ja, bare puzzlene er litt mer sånn rigide denne gangen.
Ja.
Det er ikke forskjellige måter å løse puzzlene på, sånn som det er i Breath of the Wild.
Nei.
Men strukturmessig så er det veldig i Breath of the Wild, med at du har forskjellige sånne shrines rundt omkring.
Ja.
Måten verden er designet på føles veldig som Breath of the Wild, bare mye mindre, mer kompakt.
Det føles... De templene føles helt like som Breath of the Wild.
Til og med det at du ikke kan klatre på veggene inni de
forskjellige de samme reglene som gjelder i open worlden gjelder ikke i templene. Men jeg har vært borte i noen veldig sånn clever puzzles da. Så jeg har faktisk vært ganske imponert. Noen av de kuleste puzzlene er jo når du må skyte en pil gjennom gjennom en ring, og så må du liksom treffe en flamme, og så må du liksom fly gjennom en bunch med ringer og sånn. Sånn er veldig gøy alt, synes jeg.
Justen, kanskje du skal slippe inn Vegard, snakker.
Ja, jeg ser han er utenfor. Jeg skal gjøre det. Men vi er straks ferdige, er vi ikke det?
Jo.
Ja.
Men ja,
jeg synes Phoenix Rising er skikkelig bra, altså.
Ja.
Og jeg har tenkt å spille det mer etter Cyberpunk.
Ja, for det er basically, hvis du har de siste tre årene, hvis du har savnet Breath of the Wild,
det har jeg.
Så har de laget...
Jeg har ikke savnet det, jeg har spilt det masse. Men, jeg har gått tilbake til det gang på gang.
Men de har laget, Ubisoft har laget et nytt et.
Pretty much. Det er ikke like bra, vil jeg si, men nei. Det er det nærmeste Ubisoft har kommet. Så det er pretty good.
De har laget et Breath of the Wild opp til Ubisoft-standarden.
Ja. Så, yep, det har du det.
Som er veldig bra. For min del så er det en femmer på terningen så langt. Breath of the Wild er et sjanger definerende mesterverk, mens dette her er basically liksom det er et bra, en god etterligning.
Jeg ser det på Switch også.
Ja.
Jeg kan ikke gå god for den tekniske kvaliteten på Switch.
Noe må ha blitt offret der, hvertfall.
Men det jeg kan si at på Xbox Series X så ser det fenomenalt ut.
Det ser ganske bra på PC også.
Ja, og jeg anbefaler å bruke performance mode hvis du kjører det på konsol. Hvis ikke så er det låst til 30, som er ganske balle. Og hvis det er en ting som denne konsolgenerasjonen har lært meg, så er det å aldri settle for 30 lenger.
Nei.
Aldri.
One of us.
Ja, og det, ja, men det er helt seriøst. Jeg spilte Borderlands 3, sant?
Ja.
Det føles forferdelig i 30.
Du krysser en grense som du aldri kan gå tilbake på, sant?
Ja.
Ja, jeg går tilbake til 30 når det må til, for å si det sånn.
Ja, det går
Last of Us Part 2.
Ja,
et fantastisk spill i 30 FPS, det er
faktisk.
Men jeg har også sagt, hvis du spiller et PC-spill i 30,
ja.
Er det ikke like bra som et konsolspill i 30.
Det er ikke det.
Og det er fordi at det er noen bells and whistles de kjører på konsol, som smuder ut litt. Så det er noe juks på gang, sant? Sånn at en solid 30 på konsol er ikke like smertefull som en 30 på PC.
Det er helt sant. Og jeg har jo spilt den Xbox Series X Enhanced versjonen av Borderlands 3, og den er jo helt konge når du skrur den opp til 120 Hz som du kan gjøre i 1080p da. Men og da foretrekker jeg faktisk det fremfor 4K60.
Ja. I hvert fall på en bra TV også, sant?
Så. Ja.
Jeg lærer jo litt, og...
Ja, jeg vet det bare føles bedre. Det er vanskelig å forklare det. Men ja, anyway. Er vi ferdig med ukas episode, kanskje?
Ja.
Ja.
Vi er kanskje det. Alright. Red Crew Nights kommer på lørdag for de som er interessert i det. Du kan gå til patreon.com/RedCrewPodcast hvis du er... Hvis du har lyst til å få tilgang. Den forrige Red Crew Nights var jo gratis. Den var en del av vår 12-timers stream.
Ja. Yeah.
Konge.
Der vi nådde målet på 30.000. Faktisk oversteg vi det. Vi nådde 31.000.
Nice.
Til cool. Leger uten grenser. Og jeg fikk en mail av dem. Der de sa tusen takk. For det var veldig koselig. Ja.